Godātie kolēģi, turpinām sēdi, lūdzu ieņemiet vietas. Es atgādinu, ka mēs skatām likumprojektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumām dienām pirmajā lasījumā. Un vārds debatēs deputātam Visvaldim Lācim. Lūdzu, Lačkungs. Godātie kolēģi, lūdzu cieņu pret runātāju. Ābiķkungs un Urbanovičkungs, jūs pavisam droši varat diskutēt kaut kur arī ārpus šīs zāles. Nu, netaisiet, lūdzu, troksni.
Cienījamais Saeimas prezidents, cienījamie kolēģi, mēs, latvieši un Latvija kā zeme un teritorija, vienmēr esam piederējuši pie rietumu kultūras, kā rietumu kultūras zeme. Un to ir pateikuši ļoti daudz, ne tik rietumu kultūras, vēstures un kultūras filozofijas, pārstāvju zinātnieku, bet arī ievērojams daudzums slāvu tautības kultūru vēsturnieku un zinātnieku. Mēs esam rietumu kultūras tauta, un tikai tādēļ es šodien esmu uzkāpis šajā tribīnē, lai iepazīstinātu jūs ar Latvijas pareizticīgo baznīcu un ar Krievijas pareizticīgo baznīcas vēsturi un pierādītu, ka šis ierosinājums, ko iesniedz prokrieviskās partijas, ir jānoraida, un izteiktu savu nožēlu par to, ka pirms nedēļas Saeimas vairākums nolēma, ar vienbalsu vairākumu tomēr nolēma, ka 6. un 7. Janvārs ir svinamā diena. Tā kā presē man arī ir izskanējuši pārmetumi par to, ka es neesmu piedalījies balsojumā, es gribu uzsvērt, ka vesela rinda kolēģi šeit redzēja, ka mani intervē Maskavas televīzija, kura jau vienu dienu Un Maskavas televīzijai es nolasīju krievvalodā izdot brošūru savu un uzdāvaināju divus eksemplārus, kuras skan krieviski. Latiški leģion sviete neitraļnih inostranih nabļudāķļai, kurā bija 97 atsauksms, ko saka par latviešu leģionu, amerikāņi, kanādieši, briti, franči, austrieši, somi, zviedri, vācieši un arī paši krievi. Un prokrieviskai partijai zināšanai, tad, ka pret mani pavērs operators savu darbrīku, es viņiem nolasīju, kas sarkanai armijai un NKVD jau bija zināms Vācu okupācijas laikā par latviešu leģionu.
Jā, un viens teiks,
tas skar šo lietu, skar, jo man ir pārmetumi, kad es neesmu balsojis. Un pirmais teikums tur skan, ka sarkanās armijas politiskās pretilgšanas pārvaldes cilvēki Latvijā ir konstējuši, ka latvieši vairākumā neieredz ne vācieši, ne krievs, un tādēļ ir latviešu leģions. Tālāk, lai zinātu, kādēļ šis pieņemtais jūsu, tiemžēl, vienas daļas likumprojekts ir pretautisks un pretlatvisks, jāapskatās vēsturē. Cariskajā Krievijā Krievu tauta bija ļoti pareizticīga tauta. Visā milzīgā teritorijā no Vladivostoks līdz Baltijas jūrai bija 88 tūkstoši baznicas. Praktiski katrā ciemā, katrā sāģā, nerunājot pa pilsētām. Un tāpat bija arī simtiem tūkstošiem baznicas kalpotāji. 1917. gada 5. novembrī, divas dienas pirms oktobra revolūcijas, Krievijas pareizticīgo sinode pirmo reizi pēc ilgiem laikiem, faktiski pareizticīgo sinode, ievēlēja par Viskrievijas un Maskavijas arhibiskāpu Tihonu. Šis Tihons bija ļoti tālredzīgs cilvēks. Viņš saprata, kādas briesmas draud no bolševikiem, kaut vai bolševiki vēl divas dienas nebija bijuši pie varas. Un viņš izdeva, viņam bija tādas tiesības kanoniskās deklarācija, kurā pateica, ka visas pareizticīgās baznicas, gan Krievzemē, gan ārpus tās, ir tiesības pašām noteikt savu autonomiju, savu status, pie kuras patriarhijas viņi pievienojās. Un viņš izsniedza jau toreiz, līdz 25. gadam, kad viņš mira, ka tādas tiesības ir arī Latvijas pareizticīgo baznīcai. Latvijas pareizticīgo baznīca jau 1920. gada 22. līdz 20. septembrim sasauca savu sinodi, likumīgu sinodi, un ievēlēja par Latvijas arhibiskāpu latvieti Jāni Pommeru, kurš tagad ir atzīts, tagad nesen pirms dažiem gadiem, atzīts no Maskavas patriarhijas, kā svētmoceklis. Lūk, sākās jauns periods Latvijas pareizticīgo vēsturē un jauns periods arī Krievijas pareizticības vēsturē. Krievijā tūlīt pēc revolūcijas Čeka un komunistu partija ar ārkārtīgi nežēlīgi vērsās pret pareizticīgo baznīcu. Minējuši tikai, ka no 88 tūkstoši baznīcām 1940. Gadā bija saglabājušās tikai 100 baznīcas. 1927. Gadā, pēc tam, ka Tihons mira, nevaiksmīgi mēģinādam Čeka un partija nobiedēt Krievu pareizticīgās baznīcas vadību, viņi mākslīgi iedabūja par metropolītu, par arhibiskā kanoniskā likumiem atbilstot, viņi nevarēja to izdarīt, Sergei Voskresenska. Un šis Sergejs Voskresenska deklarācijā izvestījā paziņoja, ka pareizticīgo baznīca ir lojāla pret patreizējo padomu varu un nekāda baznīcas vajāšanas nav notikuši. Bet notika 205 augstākos Krievijas pareizticīgo baznīcas galvu varētu teikt, noslepkavoja, tas ir metropolītis un bīskaps padomu var noslepkavoja. Un 1940. Gadā bija atlikuši tikai 4 līdz nāvei nobiedēt cilvēciņi, 4 bīskapi, kur klusēja un darīja visu to, ko padomu var viņiem likt. Vēl vairāk, cars bija valdījis bez sinodes no 1721. Gada līdz 17. Gada patriarhs Tihona ievēlēšanai. Un tikai 1943. Gadā padomu valdība attapās, ka jānodibina karalaikā sinoda, mākslīga sinoda, lai būtu baznīcai pārvaldība. Jo tādas nebija. Cars skaitījās padomu Krievijas pareizticīgo baznīcas galvu. Tātad Latvijā likumīgi pie pareizticīgo baznīcas stūris nostājās Jānis Pommers. Kas notika Latvijā tajā laikā? Jau tūlīt drīz pēc viņa stāšanās amatā, kad viņu atbalstīja arī visi Latvijas pareizticīgie, krievticīgie cilvēki, slavtautības cilvēki, sākās cīņa par to, ka Latvijas pareizticīgo baznica, kurai Tihons bija devis autonomiju, un šī pirmā sinoda 20. Gadā apstiprināja šo autonomiju, ka mēs nepiedaram nekur, mēs esam autonomi. To sauc par autokefālu baznicu. Gribēja piedabūt pie Maskavas patriārhijas. Krievu cilvēks vienmēr ātri mainās, ja viņš redz, ka ir impērisks idejas. Vienalga, vai tas ir baznicai, sabiedri vai kaut kam citam. Taču Jānis Pommers nepadevās. Viņš pateica, ka Latvijas pareizticīgo baznīca būs tik ilgi suverēna, kamēr pastāvēs suverēna Latvijas valsts. Mēs zinām, ka 1934. Gada oktobrī nezināmā veidā viņi noslepkavoja, viņi sadedzināja viņu vasarnīcā pie Ķīšezera. Un jau to laiku vairākums ārzem presa un Latvijas sabiedrība izteica aizdomas, ka to ir darījusi NKVD Maskavas toreizējā Čeka. Tagad es jums nolasīšu priekšā, kāda cīņa jau toreiz bija Latvijā par to, ka Krievi ātri aģidoties, ka lūk, Krievijā baznīca kļūst impēriska, un viņa atbalstīja šo Krievu tautu šo domu, un atbalsta diemžēl arī šodien, arī Latvijas Krievi, ko arhibīskaps Jānis Pommers ir teicis par baznīcas notiekošām cīņām. Atsumirkli. Krievi, citēja Jāni Pommeri, krievi savu valodu bez jebkādiem ierobežumiem brīvi lietoja visā baznīcas dzīvē, no augšas līdz apakšai, tik labi draudžu ietvaros, kā arī visas baznīcas ietvaros. Šeit krievi ieņem, ja vēlamies teikt, privilēģēt stāvokli. Viņiem nav pienākumu zināt latviešu valodu, bet latviešiem, kuri ir sinodēs locekļi, prāvestiem ir jāzina un jārunā krievu valodā. Notika liela cīņa par latviešu valodu kā valsts valodu pareizticīgo baznīcas locekļu starpā šeit. Un krievu valodīgie, un krievi arī toreiz varēja lietot jau šo pirmo jēdzienu. Atbalstīja, protams, to domu, ka tā mūsu valoda ir jādabona prom. Tālāk. Jānis Pommers, katedrālē no ik nedēļas 15 regulāriem dievkalpojumiem tikai viens tika noturēts latviešu valodā. Pommers nepadevās, tādēļ viņi noslepkavoja. Paturēja suverenitāti autonomu pareizticīgo baznīcu kurā noteikšana bija viņam. Ko tad darīja, lai varētu atbrīvoties no Jāņa Pomera Maskavas patriarhārts, jo 1927. Gadā mākslīgi bīdīja pa priekšma metropolīti, kaut sinodi nebija, kā es jums pastāstīju, Sergei Voskresenski. Šis Sergejs Voskresenskis baigajā gadā, 1940. Gadā, gribēdams sagraut likumīgi ievēlēto pēc kanonismu principiem Latvijas pareizticīgo baznīcu, iesūta šeit cilvēku. Kas ir šis cilvēks? Grāmatā vēstures mantojums Latvijas pareizticīgo baznīcas virspriesteris, tagadējais virspriesteris, klosteris pāraugs, kur viņš dzīvo, Jānis Kalniņš, raksta. Arhīva dokumenti norāda. Pretizlūkošanas pārvaldes aģents Mitrijs Voskresenskis ar seksvārdu Boženka ieradās Latvijā un viņa uzdevums 1941. Gada 4. Janvārī bija sagraut Latvijas pareizticīgās baznīcas sinodi, kurai jālūdz no Latvijas puses Latvijas pareizticīgo baznīcu pievienot Maskavas patriarham. Tas arī notika. Sākās mūsu īstās pareizticīgo baznīcas iznīcināšanas ceļš. Un tas turpinājās no pirmās okupācijas un pēc otrās okupācijas 44. 45. Gada līdz mūsdienām. Bet bija pa starpu viens gadiens. Tad, kad Jāni Pomer 34. Gadā noslepkavoja, pareizticīgā baznīca nevarēja vienoties. Krievu Latvijas pilsoņi, bīskāpi, mēģināja sazināties ar Maskavu, bet Maskavā staļinismu laikā bija tāds haoss, ka nevarēja dabūt no Maskavas nekādu atbildi. Un lūk, nedabūdam nekādu atbildi, Latvijas pareizticīgo baznīca nolēma pievienoties Konstantinopoles patriarham. Rietumu pasauli bija pilna ar pat oficiāli kanoniskiem likumiem atbilstošiem patriarhiem. Tālāk. Lūk, tāds bija mūsu pareizticīgās baznīcas sagraušanas ceļš. Kāds viņš ir šodien? Atsumirkli, man maz laika ir. Kaut kur nolīk acenas, tas ir ļoti slikti, ka jāsteidu. Ne, nu jā, papildināsim, tā būtu ļoti priecīgs. Pa to, lai zinātu vēsturi. Kāds ir stāvoklis šodien? Runā virspriesteris Jānis Kalniņš. Statistika liecina, un to viņš uzsver, pašreizējā atjaunotā neatkarīgā Latvijas pareizticīgo baznīca Maskavas patriarhijas paspārnē netuvu nelīdzenās bijušai Latvijas patriarhijai. Pareizticīgo garīnieku gandrīz visi ir krievi, pat Krievijas pilsoņi šodien, kur lielākā daļa pat neprot latviešu valodu. Arī tagadējais metropolīts Aleksandrs Kudrašovs pareizticību pasniedz kā kādu krievu tautas fenomenu, nevis kā Kristus baznīcu, kura neatzīst ne jūdu religiju, viņš saka, ne grieķu religiju, ne kādu citu etnisku religiju, bet kurai jābūt vispasaules Kristus religijai. Bet viņa tāda nav. Tālāk vēl viņš saka. Vienā no garīdznieku sapulcēm, šobrīd tas ir virspriesteris Nikolais Sudos, lai izpatiktu baznīcas vadības politikai pašreizējai, izcēlās ar savu priekšlikumu un proti, ka latviešu nevajadzētu iesvētīt par priesteriem, jo viņi domā savādāk nekā krievi. Pilnīgi pareizi, jādomā savādāk. Jādomā mums visiem savādāk nekā šeit esošie krievu tautas pārstāvi, kuriem mēs visi esam devuši šīs tiesības domāt savādāk. Bīstamība, saka Sudos, ir tajā apstāklī, ka nekrievu saites ar Krievijas baznicu, kā jau nekrieviem, ir stipri vājākas nekā krieviem. Agrāk vai vēlāk latvieši mūsu pievils. Bet mēs paši esam sev pievīluši. Tad, kad es devu šo interviju pa Latviešu leģionu, un es drīkstēju to dot, jo sestā saimi pieņēma uz deklarāciju, ka jāizsargā Latviešu leģionu gods šeit dzeltenā zālē. Es dabūju zināt šīs balsošanas rezultātus, un es biju ārkārtīgi pārsteigts, ka, piemēram, partijas pilsonīgā savienība pat vadone, Sandra Kalniete ir nobalsojusi, ka 6. un 7. Janvāris ir svinījams dienas Latvijā. Es faktiski nebrīnojos, jo pirmajā intervijā dienā, pēc tam, kad Eiropas parlamenta deputāts Kristovs un jūs, Sandra Kalniet, bijāt šo partiju nodibinājuši, jūs pateicāt, ka jūs pēc savu raksturu esiet kosmopolitiķi. Bet ievērojot tā arī kļūda, Maskavas patriarhs un Maskaviskā pareizīgā baznīca neatzīst arī kosmopolitismu. Neatzīst, tur ir pierādumi tik daudz, ka man šodien nav vietas. Tiesības domāt citādāk paliek. Tādēļ, kolēģi, Saeimas deputāti, latvieši un arī godīgie Krievijā tādi šeit ir. Nu, šeit ir prokrieviskās partijas, divi latvieši, kā mēs zinām, četri ebreji un pārējie Krievi. Nu, viņi ar varētu, ja viņi godīgi balsot par to, ka 6. un 7. janvārs nav svinām diena. Jo visā pasaulē pareizīgā baznīca ārpus Maskavas svin Kristīgās baznīcas Ziemassvētks 24. 25. septembrī svin adventi tā kā mēs šeit Latvijā un tā tālāk. Un mēs esam tik grūti atrast vārdu, tik lieli muļķi, ka mēs atbalstam impēriskās Krievijas baznīcu, kura mūs smacē nost gan faktiski ticībā īstā pareizticīgā, gan valodā, gan arī citās jomās. Paldies!
Vārds debatēs deputātam Jurim Dobelim.
Cenītie kolēģi, es mēģināšu to vēsturisko patiesību kaut kā salikt kopā ar to dokumentu, kas ir iesniegts. Dokumentā zem virsrakst pašreizējās situācijas raksturojums ir šāds teikums. Latvijas Republikas pareizticīgie iedzīvotāji svin Kristus dzimšanas svētku 6. un 7. janvārī. Es varu pateikt, ka tie ir salti meli. Ne visi Latvijas pareizticīgie svin 6. un 7. janvārī, un to iesniedzēji noteikti labi zin. Labi zin, un parakstās zem tādu dokumentu, par kuru satura acīm redzot nav spēja kārtīgi atbildēt. Un šeit jau parādās galvenā, rupjākā, apzināt vai neapzināt patiesības pārpotēšana. Tiek pasniegts gan Latvijai, gan ārpus Latvijas, ir tīpaši Krievijai, un vēl šur un tur tas, ka Latvijā lūk visi pareizticīgie, kas ir Latvijā, atzīst Maskavas baznīcas virskundzību. Tie ir rupji, skaidri rupji meli. Un nāciet un pasakiet, ka tā nav. Lūdzu, nāciet ar faktiem. Es jums atgādināšu, ka Latvijā ir pareizticīgie, kas svin Ziemassvētkus, tāpat kā katoļi un luterāņi, tajā pašā 24. 25. decembrī. Kā jūs to varat nezināt? Jūs to zināt, bet jūs melojat. Tāpēc, ka jums ir vajadzīgi jūs vēlētāji, un diemžēl dažiem latviešu politiķiem arī ir vajadzīgi jūs vēlētāji. Un tad sākās cīņa par elektorātu starp dažādiem politiķiem un politikāņiem arī. Jo ir tāds politiķi, kam neinteresē ne pareizticīgie, ne luterāņi, nekas viņus neinteresē. Bet viņus interesē vēlētāju balsis. Protams, lielkrievs šovinisms ir ticis propagandēts un tiks propagandēts, jo ar to var iegūt lielisks augļus, kas ir labi redzams šīs dienas Krievijā. Krievijā to mutīt nepapletīs viss tik plašs neviens. Kamēr nebūs tur atļauja dota, un ja pa daudz plata tā muti būs, tad viņa aizvērs uz mūžīgiem laikiem. Lielkrievs šovinisms ir barojis Staļinu no 34. Gada. Staļins labi saprat, ka ar savu tautību viņš neizcelsies, un līdz ar to viņš kultivēja lielkrievs šovinismu. Un palasiet vecās mācību grāmatas skolās, visi pasaules lielākie atklājumi ir notikuši Krievijā. Viss, vienalga kurā zinātnē. Un tāpēc šo un to vēl jāatgādina, ir no vēstures. Par to pašu mīļo pareizticību. Kur tad viņa bija vispirms? Viņa bija vispirms Bizantijā. Tad, kad senā Roma sadalījās Austrum Romā un Rietum Romā, tad Austrum Roma, kas vēlāk kļūpa Bizantiju, caur turien izplatīja kristīgo pareizticību. Un ne jau nu Krievijā vispirms. Daudz ātrāk nekā Krievijā, daudzus gadu simtus pirms Krievijas. Pareizticība ieguva Armēniju, pareizticība ieguva Grūziju. Aizbrauciet uz turienu un apskatieties, lūdzu. Pareizticīgo baznīcu no 6., 7., 8. Gadu simteņu, kad Krievija vēl pat domās neatcerās tādu te lietu kā pareizticība. Un tas arī ir jāatgādina šodien. Ja kāds grib nopietnu dokumentu, tad vajag arī runāt atklāt valodu. Uzrakstiet, ka 6. Un 7. Janvārs ir Maskavas pareizticīgo Ziemassvētku. Nevis vispār pareizticīgo, bet Maskavas pareizticīgo Ziemassvētku. Tad vismaz jūs nebūsiet viltojuši vēsturi. Par to ir runa. Jums jau tik sniegt šeit informācija, kā bija pareizticīgo baznīcas pirms okupācijas. Un pēc okupācijas nav ko brīnīties. Viss nosaka Maskavu, līdz ar to Maskava nosaka arī to, kas ir jādara pareizticīgajiem Latvijā. Un man liekas, ka tiešām vajag izprast. Ja jūs gribat cīnīties par savām vēlētāju balsīm, vismaz cīnieties, neviltojot vēsturi. Un man ir tiešām nērt par tiem Saeimas deputātiem. Vien jau te iepriekšējais runātājs minēja, kas pilnīgi nesaprot, kas ir vēsturi. Kas vienkārši balso tāpēc, ka vajadzīgs ir attiecīgās balss. Ka vajadzīgs, zinot, ka visu Latviju būs uz Eiropas parlamentu startējot viens vēlēšanu apgabals, ka vajadzīgs, lai tas Krievs, kas tur ir kaut kādā Latgales sādžā, lai viņš arī nobalso par kosmopolitismu. Lūk, un tāpēc es tiešām aicinu, ja mēs gribam būt pietiekam godīgi paši pret savus valsts vēsturi. Nu tad, ja mums ir kāda vēlēšanās izpatikt citām tautībām, tad to vajag darīt godīgi, neviltojot vēsturiskos fakts. Un pagājušo reizi, tad, kad mēs toreiz balsojam, es ceru, ka mēs viņu izgāzīsim. To, ko iebalsot, to mēs izņemsim ārā. Mēs esam sagatavojuši arī priekšlikumu, ka tie deputāti no tā saucamajām nacionālajām frakcijām šoreiz padomās, kā balsot. Un padomās, cik var atļauties savu interešu vārdā viltot mūsu valsts vēsturi. Es atgādinu vēl vienreiz, ka ne visi Latvijas pareizticīgie ir vienādi. Ne visi Eiropas pareizticīgie ir vienādi. Lai viņi svin, kad viņi grib, ko. Bet mēs nevaram savas valsts svētku dienās iekļaut vēsturi viltojošus faktus.
Vārds debatēs deputātam Valerijam Magēšanam.
Cienamie kolēģi, pareizticīgo baznīca ir viena no visenākajām Latvijas baznīcām, un tā tiek uzskatīta par tradicionālu konfesiju Latvijā. Kopējais pareizticīgo un vecticibnieku skaits Latvijā pārsniedz 400 tūkstošu cilvēku. Bet neskatoties uz to, šobrīd, diemžēl, pareizticīgiem un vecticibniekiem Latvijā ir ierobežotas iespējas svinēt Ziemassvētkus valsts noteiktā svinamā dienā. Atšķirība no citiem kristiešiem, kuriem valsts piešķir oficiālas brīvdienas. Līdz ar to politisko organizāciju apvienības saskaņās centras frakcijā ar citu kolēģu atbalstu piedāvā papildināt likumu par svētku atceres un atzīmējumam dienām ar normu par to, ka piešķirt Kristus dzimšanas svētkiem 6. Un 7. Janvārī svētku dienas statusu. Mums ir notikušas konsultācijas ar dažādu konfesiju pārstāvjiem, un viņi, esot pārliecināti, ka Saeimas deputāta augstākais mērķis ir katra cilvēka garīga labklājība, kas izriet no Dieva svētīta darba un sastarpējas cilvēciskas cieņas. Arī vairāki Saeimas deputāti uzskata, ka Dievs katru cilvēku ir radījis laimei. Un tieši tāpēc mēs vēlamies panākt, lai Latvijas valstī ikvienam cilvēkam būtu nodrošinātas vienlīdzīgas tiesības, iespējas un brīvības. Tā skaitā tiesības un iespējas pareizticīgajiem un vecticībniekiem svinēt savus Ziemassvētkus. Mums ir notikušas konsultācijas arī ar ekonomistiem, uzņēmējiem un ministriem. Un viņi esot pārliecināti, ka pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētku atzīmēšanā tautsaimniecības attīstību negatīvi neietekmēs. Piemēram, finanšu ministrs Atis Lakteris 12. Janvārī sava vēstulē Saeimas cilvēktiesību un sabiedrisku lietu komisijai raksta, ka, citēšu, tiešā veidā minētais likumprojekts budžeta izdevumus neietekmē. Citāts beigas. Likums neprasīs arī nekādu speciālu izpildes mehānismu. Esmu pārliecināts, ka sarežģītāja finanšu un ekonomikas krīzes laikā Latvijas tautai ir vajadzīgi augsti garīgie un morālie orientieri, kas ļaus pārvarēt grūtības. Mums beidzot jāatzīst brīvības un tiesības, ko cilvēks iegūst jau piedzimstot un saglabā visas dzīves laikā domu, izteikšanās, interešu brīvību un tiesības brīvi attīstīties, vairot labklājību un veidot savu dzīvi, respektējot un nepārkāpjot līdz cilvēku brīvību un tiesības. Mana izpratne par taisnīgumu balstas uz pārliecību par visu cilvēku vienlīdzību likuma priekšā, un es uzskatu, ka Latvijas valstī jānodrošināt cilvēka pamattiesības un brīvības atbilstoši svēto rakstu pamat patiesībām, kas ir iestrādātas vispārējā cilvēktiesību deklarācijā, Eiropas cilvēktiesību un pamatbrīvību konvencijā, kā arī Latvijas Republikas satversmē. Un es aicinu Saeimas deputātus būt pēc iespējas brīviem, kā arī nerobežot citu brīvību. Mēs taču katrs vēlamies izbaudīt to brīvību, ko mums dot mūsu valsts pamatlīkums. Būsim arī iecietīgi pret citu cilvēku izvēles brīvību. Lūdzu atbalstīt likuma projektu un balsot par. Paldies.
Vārds deputēs deputātam Vladimiram Buzajevam.
Cenījamais prezidējs, cenījamie kolēģi deputāti, šodien mēs trehreiz pēc kārtas izskatām jautājumu par pareizticīgai Ziemassvētku oficiālā atzīšanā. Kādam tas liksas par daudz, bet kādam par maz? Es negribu iedziļinātas argumentācijai, kura mums visam ir labi zinama, bet tam ir atgadināšu, ka pareizticība Latvijas teritorijā bija pirmā kristīga konfesija. Turklāt, atšķirība no katolicības, tā netika ievestā ar uguni un zobenā, bet gan uz brīvpratības pamatā. Tāpat negrasos arī diskutēt par to, ka atteiksme pret konfesiju ar 2000 gadu senu tradīciju, pie kuras mūsu neliela valsta piedara 400 tūkstošu cilvēku, tai skaitā arī Latvijā, ir tomēr jāatšķirās no atteiksmes pret kādu citu reliģisku grupu, kas bija izveidojusies pavisam nesen un pie kuras pagaidām piedara kāds 20 sekotāja. Nav vērts uzsvert arī to, kā pareizi ticu, ka garīdzniecība Latvijā ir tik liela mērā lojālā attiecība pret vietējo politiskajai iekartu un pārvaldē, ka absolūti ignorē tādas savas konfesijas pārstāvju vairākumā laicīgas problēmas, ka masu bezpilsenība un krievu valdē pazemahais sviekvaldes stātās. Es pakavēkos tikai pie divam dagada veida pieejam integrācijas procesam, kas pagājušā ceturtdien tika paustas debahu laikā. Vienu no tam pauda dāma, kas valodniecība ir tikpat laba speciāliste, kā Josifs Stalins. Hipieja ir ļoti vienkārša, protē, mēs kopā ar visu pārējā civilizētā pasaules vienam dzimtsvētkas decembrē, bet jūs, muļķi un barbarē, paha savu laimi nespējat novērtēt. Nu, tas jau nekas. Mēs ar jums izrikosimies, ka tas bija pieņemts padomju armijai. Nevarē emocijasam, negribē piespēdīsam. Daudzu izpratnē tā ir demokratiska pieeja. Lūk, jums kā piemērs autoritāra pieeja integrācija kaimiņvalsti Baltkrievē. Tur ņemat vērā gan pareizticīga vairākuma interesēs, gan katoļu mazākuma interesēs, Ziemassvētkas svin divas reizes, gan decembrē, gan janvārē. Damas un kundē, vakar Pilsonības likuma izpildas kontrolas komisijas sēdē man bija unikāla iespēja pajautāt Romualdu Rahukoj, bijušu LTF priekšsēdētāju un hodin valsts prezidenta mazākumu tautību konsultācijas padomes vadītāja. Uz manu jautājumu, vai pareizticīgo Ziemassvētku oficiālā atzīšana veicina sabiedrisku integrāciju, atbilde bija viennozīmīgi pozitīva. Cenījumā Latvijas partijas deputāte, es aicinu jums ņemt vērā, ka Lietuvieša katoļa un jūsu politiska tieva viedokļa. Es piedāvāju apstiprināt likumprojektu pirmajā lasījumā, bet kada veida cilvēku tiesību komisija to salaik ar jau atbalstīta pēc TVL priekšlikumā par to, lai apgalva mūsu bijušam galvenajam integratoram Kastana kungam. Aicinu balsot pēc sirdsapziņas. Paldies!
Vārds deputātai Sandrai Kalnietei.
Godātais priekšstādātāja kungs, godātie kolēģi. Nesen es saņēmu šādu vēstuli elektroniskajā pastā. Kalnietis kundze, kad es izlasīju jūsu grāmatu ar valsts kurpēm Sibīrijas sniegos, jūsu vērtība manās acīs ļoti cēlās. Taču pēc tam, kad jūs nobalsojāt par Krievu Ziemassvētkiem, es jūs vairs neciemu. Redziet, man būtu daudz ērtāk un parocīgāk balsot tā, kā to sagaida vairākums. Tomēr es balsoju par pareizticīgajiem Ziemassvētkiem, tāpēc, ka es esmu dziļi pārliecināta, ka tie 400 tūkstoši cilvēku, kas šajā valstī, pareizi vai nepareizi, pēc pašu gribas vai svešu ievesti, ir atbraukuši, viņiem ir tiesības svinēt svētkus. Un es arī saku, visi vai ne visi, bet ļoti daudzi. Un ja man būtu jāizvēlās balsot arī par kādas citas grupas, tikpat daudzskaitlīgas grupas svētkiem, kas šajā valstī dzīvo līdzās mums, es to darītu. Jo liekt cilvēkiem svinēt savus reliģiskos svētkus, es uzskatu, ir bezdievīgi. Es gribu arī kavēties vēl kādās personīgās atmiņās, redziet, kā jūs to ziniet, un to zina arī Latvijā ļoti daudz cilvēki, un tagad arī ārvalstīs, kur mana grāmata ir pārtulkota un izdot vairāk nekā 10 valstīs. Es esmu dzimusi Sibīrijā, un es ļoti labi atceros tos Sibīrijas vakarus, divus, jo vairāk savu vecumu dēļ es iegaumēt. Kad mana māte un tēvs atnāca pēc smagas darba dienas, un mēs Ziemassvētkus tomēr svinējām. Padomu Savienībā Ziemassvētki bija aizliegti svētki, tāpat kā lieldienas. Un par vienu no savas dzīves svarīgākajiem principiem es uzskatu iecietību pret citiem. Tas ir grūti, bet arī tad, ja tas nav populāri, es palikšu šim principam uzticīga. Lāča kungs, tā intervija, ko jūs lasījāt dienā, nebija gluži precīzi, jo tobrīd es biju žurnalistē teikusi pavisam citādāk. Es teicu, vieniem es esmu pārāk kosmopolītiska, citiem pārāk nacionāla. Un ir lietas, kurās nemūžam es nepiekāpšos savā pārliecībā, un tas ir princips latviešu valoda, oficiālā valsts valoda. Vēlēšanās drīkst piedalīties un tikt ievēlēti tikai Latvijas pilsoņi, tikai tie, kas ir naturalizējušies. Visi tie, kas naturalizējās, viņiem ir jānoliek valodas pārbaudījums un jāpieņem šīs valsts vēsturi. Es esmu par to, lai Latvijas valsts būtu nacionāla valsts piederīga Eiropas vērtībām. Nemūžam mana roka necelsies, lai balsotu par kādu lēmumu, kas Latvijas neatkarību un drošību apdraudēs. Atšķirībā no citiem patriotiem, kas vada ministrijas, kas veicina gazpromizāciju Latvijā, es uzskatu daudz to par būtiskāku jautājumu. Es esmu ļoti daudz Eiropā izdarījusi, lai eiropiešiem pastāstītu patiesību par Latvijas vēsturi, par Austrum Eiropas vēsturi. Es, protams, nezinu šo vēsturi tik detalizēti, kā to var izstāstīt Lāča kungs. Bet es zinu vēsturi pietiekami labi. Un es arī vēsturē varētu minēt nevienu epizodi, kur vēsturiskie fakti ir bijuši pavisam citādi. Bet šīs vēstures sagrozījums ir sācis dzīvot gadsimtiem cauri savu patstāvīgu no patiesā notikuma neatkarīgu dzīvi. Viņš ir ieguvis tradīcijas vērtību. Un tā šķelšanās, kas ir notikusi starp divām baznīcām, tās atšķirības, kas pastāv kalendāros, tam nav nekāda sakara ar tiem tūkstošu cilvēkiem, kas svēti tic, ka tās datums, kurā Krievijas pareizticīgie svin savus svētkus, ir vienīgais pareizais un īstais. Un arī šodien, lai cik tas būtu nepopulāri, es atkal nobalsošu par to, lai pareizticīgiem cilvēkiem, neatkarīgi no tā, vai tā ir Maskavas pareizticība vai kāda cita, būtu tiesības svinēt šos svētkus ģimenē, jo neviena relīģija neko sliktu nemāca. Atcerieties, tad, kad bija Tautas fronts kustība, mēs un es personīgi biju tas cilvēks, kas gāja pie dažādo Latvijas konfesiju vadītājiem un lūdza šo kustību atbalstīt. Toreiz mums bija vajadzīgs vecticībnieku un pareizticīgo atbalsts. Es uzskatu, ka šiem cilvēkiem ir tiesības svinēt savus svētkus. Es nevienam neuzspiežu savus uzskatus, bet es esmu gatavs tos aizstāvēt. Paldies!
Vārds deputātam Sergejam Mirskim.
Godātais Saeimas priekšsēdētājs, godātie deputāti, Lāča kungs te nolasīja visu mūsu nacionalitātes, kas ir mūsu frakcijā, bet aizmirsa, ka es esmu vāciets. Jā. Un es gribētu pateikt jums, Lāča kungs, ka tieši mūsu saskaņa ir tāpēc saskaņa, ka mēs nedalam cilvēkus par nacionalitāti. Nedalam, saprotiet? Un tā ir vislielākā kļūda un vislielākā nelaime, kad jūs tik ilgu mūžu nodzīvojat un tāpat turpiniet dalīt cilvēkus pēc nacionalitātes. Tagad es gribu nocitēt apustuļa Mateja evaņģēliju, kur ir pateikts, ikviena valsts, kura pati sevī sašēlusies, iznīks. Un ikviena pilsēta vai māja, kura pati sevī sašēlusies, nepastāvēs. Kas tad spēj mūsu 21. Gadsimtā apvienot šo sašēlto cilvēci un rast ticību, ka sabiedrībai izdosies pārvarēt grūtības? Slavenās reitingu aģentūras vai biržas? Nedies vai. Varbūt bankas ar saviem milzīgiem resursiem un dažādi startautiskie fondi? Ne, tieši otrādi. Varbūt demokrātiski ievēlēti parlamenti, prezidenti un valdības? Vēlreiz ne. Tikai Kristus ir spējīgs vienot cilvēkus, kas ir apstiprināts ar viņa vārdiem. Lai visi būtu vienoti, kā tu, tēvs, manī un es tevī, un lai viņi būtu mūsos vienoti, lai pasaule ticētu, ka tu mani esi sūtījis. Mūsu tautai sarežģītajā ekonomiskā un krīzes situācijā ir ļoti svarīgi atrast sevī pārliecību, ka mēs spējam pārvarēt grūtības, un Dievs lai mums palīdz. Atcerēsimies, ka cilvēks nedzīvo no maizes vien, bet no ikviena vārda, kas iziet no Dieva mutes. Radīsim iespēju mūsu pareizticīgiem cilvēkiem svinēt Kristus dzimšanas svētkus pēc viņu kanoniskām tradīcijām. Īpaši ņemot vērā mūsu finanšu ministra Slaktera kunga vēstuli, kur ir rakstīts, ka tiešā veidā minētais likumprojekts budžetu izdevumus neietekmē. Es gribu pateikties visiem tiem deputātiem, kuri atbalstīja mūsu priekšlikumu šajā jautājumā. It īpaši Zaļo un Zemnieku savienībai un Pirmai partijai. Ziniet, krievu valodā vārdiem zemnieks un kristietis ir viena sakne. Jūs uzprasīsiet, kāpēc? Laikam tāpēc, ka zemnieki vienmēr bija tuvāk Dieva radītai dabai un saglabāja neizkrupļotus uzskatus par cilvēka un Dieva attiecībām. Godātie deputāti, es aicinu jūs vēlreiz nobalsot par iespēju pareizticīgiem cilvēkiem svinēt Kristus dzimšanas svētkus kā pienākās. Jā, vienam otram tas var nepatikt, un cilvēki, kuri ir vērsti pret Dieva, mēģinās jūs atrunāt balsot par. Bet atceraties, ko teica Kristus. Sveitīgi esat jūs, ja jūs manis dēļ lamās un vajās, un visu ļaunu netaisni par jums runās. Priecēties un līksmojoties, jo jūsu alga ir liela debesīs. Aicinu balsot par.
Vārds deputātam Pētrim Tabūnam.
Cienījamie deputāti, Kalniec kundze ir taisnība, kad viņa teica, reliģija patiešām neko sliktu nenodara. Ne cilvēkiem, ne valstī. Tā ir taisnība. Bet jāteic, ka ļaunu nodara valstī un latviešu tautai tie, kas ar reliģijas, ar ticības masku realizē pavisam citu svešu ideoloģiju. To, ko dara Saskaņas centrs un PCTVL. Visu pastāvēšanas laiku. Tur jau ir tā bēda. Un šīs lietas ir jāatšķir. Redziet, kā šodien Agēšins, pat būs Zājevs, viņi ir tik ļoti, ļoti, ļoti tādi, tā sakot, draudzīgi un mīksti, jāsaka, patiešām, kad viņiem ar šo masku, šoreiz ar ticības masku galvā, ir jāiestāsta, ka redziet, tas būs ļoti labi, ka tas palīdzēs integrācijai, bet ko jūs darījāt visus šos gadus un ko jūs darāt šodien, ja integrācija ar milzīgām latviešu pūlēm? Ar lielām pūlēm. Re, te sēž ministrs Oskars Kastēns, kurš arī viens no pēdējiem darīja visu iespējamo, lai integrācija notiktu. Bet jūs darat pretējo. lai un pašlaik šajos visos laikos ir notikusi dezintegrācija, nevis integrācija. Draugi mīļie, un jūs tagad ar ticības masku galvā gribat mums iestāstīt, ka notiks integrācija. Muļķības. Tur jau tā lieta, ka jūs šoreiz izmantojat šos ticīgus, kā ticīgos cilvēkus, pareizticīgos un vecticībniekus, kā aizsegu, lai realizētu savu politiku, kura ir klai visos šajos gados pierādījusies pretvalstiska politikā. Un nemēģināt man iestāstīt pretējo. Tur jau ir tā bēda. Ko mēs esam latvieši saņēmuši, būdami toleranti, būdami cilvēciski, humāni pret tiem cilvēkiem, kuri šeit sabrauca okupācijas rezultātā un palika, un viņi ir simtiem tūkstošu. Redziet, 370 tūkstošu vēl. 370 tūkstošu, tas ir gandrīz tik pats, cik ir pareizticīgo Latvijā, 400 tūkstošu. Šie cilvēki vēl ir nepilsoņi. Ne jau tāpēc, ka mēs neļaujam viņiem kļūt par pilsoņiem, bet tāpēc, ka viņi negrib kļūt par pilsoņiem. Jo viņi neprot latviešu valodu un negrib to mācīties. Viņi neciena šo valsti liela daļa. To vajadzētu saprast. Elementāras lietas, ko mēs esam saņēmuši tā vietā. Tā vietā esam saņēmuši viņu, kuri šodien slēpjās aiz ticības maskas, prasības pēc otrās valodas, pēc krievu valodas, kā valsts valodas, pēc tā, lai pilsonību iedod bez jebkādiem priekšnosacījumiem, lai viņiem būtu tas un tas un tas un tas. Saprotiet, tās prasības vienkārši nav normālas. Mēs neesam saņēmuši pretī itin neko. Okupācijas sekas nav novērstas. Par to taču raksta avīzes, par to runājam katru dienu. Nav novērstas. Nostiprinās. Mēs dzīvojam Latvijā jau faktiski divkopienu valstī. Neaizversim acis. Divkopienu valstī. Tā tikai nav atzīta, bet faktiski tā ir. Ir divas informatīvās telpas, kurās dzīvo Latvijā cilvēki. Krievu un latviešu. Un šī atšķirtība. Šī atsvečināšanās notiek ar katru dienu, nevis otrādi. Es patiešām būtu iespējams pat atbalstīt šādu variantu, ja tas kalpotu šai sapratnei, bet tieši otrādi tas nekalpo šai sapratnei. Un nekalpo šai sapratnei. Tā ir šo cilvēku vēlme, PCTVL un saskaņas centra, kuri nu liekas jau ar baltiem spārniem pēkšņi. Un latviešu cilvēki arī maldās, viņi domā, ka tie jau ir kļuvuši tā kā eņģeļi, kuri nesīs laimi Latvijā. Muļķības. Tādēļ es gribētu teikt latviešu deputāti, kuri pavisam nesen nobalsojāt gan Zemnieku savienība, gan pirmā partija un Latvijas ceļš, gan daļa jaunā laika cilvēku. Padomāsim un atcerēsimies par un dari, ko darīdams, apdomā galu. Tas paliek spēkā. Šie vārdi paliek spēkā un jādomā, kas notiek un kas notiks. Neviens neliedz pareizticīgajiem. Vecticībniekiem, jebkuram cilvēkam šeit atzīmēt, svinēt savus svētkus, arī Ziemassvētkus. Mēs tam piekrītam un nevar būt nekādas citas domas. par to. Lūdzu, bet ne jau šādā veidā pieprasīt divas brīvdienas vēl. Vai tad 24. un 25. decembri Ziemassvētkus pareisticīgie un vecicībnieki nesvin? Viņi strādā? Strādā? Nē, es domāju, ka viņi tādā vai citādā veidā atzīmē kopā ar mums. Nu, tā ko tad? Vēl divas svētku dienas, un tad mēs atzīmēsim kopā ar viņiem, jo mēs būsim, tā sakot, svētku dienas, un tad atpūtīsimies mēs arī vēl divas dienas, arī visi pārējie. Varbūt tāpēc mēs esam priecīgi un esam nobalsojuši par šādu variantu. Tā ir pārāk nopietna lieta. Pārāk nopietna lieta šodien sarežģītajā situācijā. Lūk, tādēļ es, cienījamie kolēģi, aicinu jūs saprast pareizi, padomāt pirms balsojam un izdarīt pareizi izvēli. Un vēlreiz atkārtoju, darī, ko darīdams, apdomā galu.
Vārds deputātam Visvaldim Lācim otro reizi.
Godātie kolēģi, es nepagūvu pastāstīt man paredzētāju laikā par Latvijas pareizīgās baznīcas vēsturi, kā ar Ulmaņa autoritārās valdības laikā un Vācu okupācijas laikā šīs baznīcas likteni, un vēlos jums to pastāstīt, lai jūs saprastu, ka manas bažas par jūsu balsojumu tomēr vēl ir, ir attaisnojams. Lūk, tātad Jāni Pommeri noslepkavo. Krievu biskāpi Latvijā un krievu priesteri cīnās, kā es teicu un parādīju, un tas ir arhīvu dokumentos, cenšās pievienot Latvijas pareizticīgo baznīcu Maskavas patriarham. Latvieši pretojās, latvieši īpatsvars pareizticībā, kā arī priesteri prāvesti starpā ir liels, un tas neizdodās. 1936. gadā, jā, Kārls Ulmans spiež uz to, kā maigais diktators, pareizticīgā baznīca Latvijā stājās sakaros ar Konstantinopolis patriarhu, un lūk šīs patriarhs, kā arī Lielbritānijas patriarhs Hermanos, kas ierodās Latvijā, tiešā nolūkā mēģinams pārliecināt Latvijas pareizticīgo baznīcu, ka jāpievienojās Konstantinopolis patriarham, Bizantijas patriarham. Pieņem lēmumu Konstantinopolis patriarhiju, ka Latvijas pareizticīgo baznīca patur savu autonomo stāvokli. Un līdz 1940. Gada jūnijam un vēl nedaudz vēlāk Latvijas pareizticīgo baznīca svin Ziemassvētkus 24., 25. un attiecīgā decembra datumā. Un to svin arī kā svinam dienu Latvijas visi krievi un citi slāvu tautības piederīgie. Ko dara vācieši, kad viņi okupē Latviju? Latvijas pareizticīgo baznīcas patriarhs Augustins, kurš nav izsūtīts uz Sibiriju, bet palicis Latvijā, kuru pēc Jāņa Pommera nāvis ievēla par Latvijas arhibīvā. Griežās pie Vācu vadības šeit, Latvijā un Baltijā, un lūdz atkal atjaunot Latvijas pareizticīgo baznīcas autonomiju. Vācieši neļauj to darīt. Un proti kādēļ? Viņi grib balstīties, un viņi to neslēp. Viņi grib balstīties uz Krievu tautas atzimušo etnisko pareizticīgo baznīcu, un uzskat, ka tas viņiem būs liederīgi, lai Krievijas iekarotā telpā un arī Ukrainā stimulētu un atbalstītu Krievu pareizticīgo baznīcu un tos mācītājus, priesterus, prāvestus, kas viņiem ir paklausīgi un uzcīgi. Un lūk, arī otra okupācijas vara nostājās pret īsto Latvijas pareizticīgo baznīcu. Tādēļ jābrīdina, un es brīdinu šeit no tribīnas, nebalsot pretautiski un pretvalstiski. Gan Vācu okupanti, gan Krievu okupanti vienādi nikni darbojās pret Latvijas pareizticīgo baznīcu toreiz. Un 22 mēnešus šīs abas pasaules lielās slepkaunieciskās varas un tirānijas tagad bija sabiedrotie pēc Molotova-Ribbentropa pakta. Mums ir jāpatur savu patstāvību. Ko vācieši izdarīja biskupu Augustīnu? Nelaid darboties, apcietināja un izsūtīja uz Vāciju. Varam pateikties viņiem, ka viņi vienmēr ir bijuši Latvijā maigāk un nav nogalinājuši tik daudz latviešu un nav deportējuši gandrīz nemaz latviešu.
Atgriežamies pie likuma projektu.
Un lūdzu saprast to, cik svarīgi ir šodien nepakļauties tam, kad 6. 7. janvāru svinām. Beidzamo teikumu lūdzu. Nepareizi ir tiem šeit Saeimas deputātiem, gan Mirskungam, gan Sandrai Kalnietei, kuri saka, ka mēs jau esam, neesam pret nevienu reliģiju. Nu, ja jūs neesiet pret nevienu reliģiju, es arī neesmu. Man ir grāmata, kurā es esmu uzrakstījis, jums uzdāvināšu Salnietis kundzu Mirsim, ka zināt, nevar dot cilvēkam dvēseles mieru, un to var dot tikai reliģiju. Bet, beidzamais, svarīgākais, mēs nevaram atļauties Latvijā radīt reliģijas dēļ haosu. Latvijā taču ir ebreji, jūdu ticības piekritēji. Tā viņiem arī būs tiesības prasīt savu svinību dienu. Latvijā ir, piemēram, arī kristīgās baznīcas atzarojums adventisti. Kristīgās baznīcas, kas saka, ka sestdienai jābūt brīvdiena un kurai ir savu uzskatu, kad jāsvin vasaras svētku un cits dienas. Latvijā ir islamticīgie. Baški ir tatāri, cits tauts. Tad mums viņiem arī jādod ir savus svinamās dienas. Mēs to nedrīkstam darīt. Mēs esam rietumu kultūras zeme, ieauguši daudzas paudzes pirms mums rietumu kultūrā un rietumu kristietībā, un rietumu kultūra un kristietība pamatot liek mums svinēt Ziemassvētku tāpat kā visā pārējā pasaulē ārpus Maskavas patriarhijas varas loka.
Vārds deputātei Janīnai Kursītei Pakulim.
Godātais Saeimas priekšsēdētāji, godātie deputāti. Manuprāt, te nav, kā Buzaiva kungs uzskata, runa par Eiropas cilvēktiesību konvenciju vai vēl plašāk par brīvību, kuru mūsu valstī vismaz pagaidām neviens neierobežo. Te nav runa arī par attieksmi pret pareizticību kā tādu. Te ir runa par citu, par Latvijas pareizticības orientāciju rietumu vai austrumu virzienā. Pilnīga taisnība Visvaldim Lāčikungam tai ziņā, ka viņš teica, daļa Latvijas pareizticīgo Ziemassvētku svin pēc rietumu tradīcijas un daļa pēc austrumu. Es esmu par Latvijas politisko, ekonomisko, arī reliģisko orientāciju uz rietumiem. Tas nebūtu nenozīmē, ka esmu pret tiem cilvēkiem, kuri jūt sevi austrumu virziena tuvāku, bet ne valstiskā līmenī. Šajā jautājumā Pilsoniskās savienības frakcijas deputātiem ir brīva balsojuma izvēle, jo reliģija, kā zināms, ir viena no visjūtīgākajām tēmām. Es patiesi cienu pareizticīgo kultūru, bet balsošu par 6. 7. Jūniju kā svētku dienu tikai tad, ja Krievijas domē svētku diena būs arī 24. 25. Decembris, katoļu un luterāņu ziemas svētki. Patiešām dīvaini, ka lielākajām kristiešu konfesijām, katoļiem, luterāņiem, pareizticīgajiem, Jēzus Kristus dzimis un augšām cēlies dažādos laikos. Jēzus ir viens, vaina droši vien ir mūsos. To nevar izmainīt ar vienu Saeimas balsojumu. Droši vien ir jābūt plašākām un dziļākām diskusijām starp šīm konfesijām, starp šo konfesiju pārstāvjiem. Varbūt pienāks laiks, es nezinu, varbūt tas patiešām būs pirmais tuvināšanās brīdis, ka būs Ziemassvētki pēc katoļu luterāņu, lieldienas pēc pareizticīgo tradīcijas, varbūt kaut kā vēl. Bet tas ir kristiešu tālāku nopietnu savstarpēju diskusiju temats – tuvināšanās. Dieva dēļ kristieši, musulmaņi, jūdi, dievturi, citi balsosim, kā katrs izjūtam, bet, bet te ir runa par citu, par veco un jauno stilu, ne attieksmi pret pareizticību. Cienot pareizticību, esmu pret veco stilu Latvijas baznīcā, pareizticīgo baznīcā.
Vārds deputātam Oskaram Kastēnam.
Cieņamā priekšsēdētāja, godājumie deputāti, man šķiet mazliet nepieņemam, ka šobrīd mēs no Saeimas tribīnas redzam un dzirdam deputātu kauninātšanu par viņu balsojumiem, jo jautājums, kas skar ticību un reliģiju, viņš ir dziļi personisks. Un faktiski tas ir sirdsapziņas jau jautājums, kur ir droši vien dziļi ticīgam balsojums droši vien ir grūti apvienot ar frakcijas disciplīnu. Tāpēc arī domāju, ka šobrīd mums ir tāda mazliet dilemmas priekšā. Mēs esam šobrīd Saeimā, jo tie, kas cilvēki, kas ir ticīgi, viņiem droši vien būs grūti neatbalstīt šo priekšlikumu, taču no otras puses es gribētu aicināt deputātus atcerēties pagājušo ceturtdienu, kad mēs jau šādu pašu likuma projektu atbalstījām priekšlikumu, kurš ir identisks 6. un 7. janvāru tātad iekļaut svinamajās dienās kā pareizticīgo un vecticībnieku Ziemassvētkus. Mums ir iesniegts, mūsu komisijā var iesniegt priekšlikums cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā priekšlikums līdz 16. februārim, un man būtu aicinājums, lai neradītu šajā svētku likumā vēl lielāku haosu, un beigās, ka mēs vairs nesaprastu, ar cik likumiem mēs strādājam un cik Ziemassvētkus tad mēs svinēsim, man ir priekšlikums tomēr strādāt ar iepriekšējo likuma projektu. Jo citādāk mēs šobrīd, man ir aizdomas, ka mēs redzam situāciju, kad vairākas partijas, kurā sākušas cīniņu, kuri tad būs viņu Ziemassvētku. Un šajā cīniņā tiek ievilkti arī pārējās frakcijas, pie frakcijām nepiedarošie deputāti, un beigās mēs riskējam ar to, ka mēs Ziemassvētkus kā sāksim svinēt kaut kur decembra beigās. Tā beigsim svinēt tikai kaut kur janvāra vidū. Ieskaitot varbūt vēl socialistu Ziemassvētkus, kuras eglītes karināsim sirpu un āmuri. Ja? Tā kā lūgums, tad ir lūgums man tiešām deputāts jautājumam pieiet pragmatiski un strādāt jau ar atvērto pašlaik iepriekšējo likuma projektu. Paldies!
Paldies! Vārds deputātam Sergejam Mirskim otro reizi.
Es gribēju atbildēt arī Tabuna kungam, Lāča kungam, Dobeļa kungam un tā tālāk. Ziniet, es jums gribu pateikt ar vārdiem, kurus kādreiz pateica Saharovs, pateica Gorbačovam. Viņš pateica, jūsu pulkstens ir apstājies, jūsu logi ir aizsegti ar aizkariem. Kāpēc es to saku? Tāpēc, ka mūsu Tautas saskaņas partijā, piemēram, lielākā daļa partijas biedri ir latvieši. Mēs šodien jūtam latviešu cilvēku atbalstu. Mēs jūtam nopietnu atbalstu. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs redzam, kā tālāk jāvirz mūsu dzīve. Saprotiet? Un šajā ziņā es varētu pateikt vēl, ka integrācija jūs sapratāt absolūti nepareizi. Un jūs arī izdarījāt visu, lai tā integrācija nenotiek. Integrācija, tas ir vislielākais kompromiss valstī, kas varētu būt starp cilvēkiem, kad viņi sāk cienīt viens otru, cienīt viņu uzskatus, reliģiskos uzskatus, visu pārējo. Un tas ir tas svarīgākais integrācijā. Ja tas būtu noticies, tad mums tiešām būtu vienota tauta. Un mēs arī darījām visu, lai mūsu cilvēki atzīst un mācās latviešu valodu un naturalizējās. Mēs vienmēr un visur aicinājām cilvēks to darīt. Bet jūs tieši darījat pretējo. Jūs vienmēr gribējāt parādīt, ka krievi un visi pārie, kas šeit dzīvo, viņi ir citautieši, viņi ir kaut kādi sveši, viņi ir kaut kādi okupanti, viņi ir kaut kādi nepareizi cilvēki. Tāpēc, ka tas ir vienīgā jūsu ideoloģija. Diemžēl tā ideoloģija ir kļūdaina. Un es jums gribu pateikt, ka integrācija Latvijā notiks, es esmu 100% par to pārliecināts, un notiks tuvākā laikā. Un tā būs pareiza integrācija, tas būs kompromiss starp visiem.
Vārds deputātai Sandrai Kalnietei otrā reize.
Godātie kolēģi, pirmīt es biju ļoti satraukt, kad es runāju, tāpēc es vēlos novērst kādu pārpratumu. Jo Lāča kungs pieminēja iepriekšējo plenārsēdi un likumprojektu numuru 870. Un tas, ko es vēlējos teikt, ka arī nākamreiz trešajā lasījumā par šo likumprojektu es balsošu, kas attiecās uz pašlaik iesliegto likumprojektu, kas gandrīz pēc satura neatšķirās no tā, ko mēs izdarījām pagājušajā plenārsēdē, tad šo likumprojektu es neatbalstu, es uzskatu par bezjēdzīgu divreiz balsot par vienu un to pašu. Paldies!
Vārds deputātam Jurim Dobelim otro reizi.
Cienītie kolēģi, debats skaidri parādīja, ka šeit runa nav ne par reliģiju, ne par vēsturi, bet runa ir tikai par politikānismu. Šeit viens biedrs runā par kompromisiem. Kompromiss būs tad, ja jūs neviltosiet Latvijas vēsturi, ja jūs cienīsiet latviešu leģionārus, ja jūs cienīsiet latviešu nacionālos partizānus un nenolieksiet Latvijas okupācijas faktu, tad mēs varam sākt runāt par kompromisu. Otrakārt, kāpēc neviens no jums te nenāk un nerunā par pareizticīgiem attiecībā pret kalendāriem? Liela daļa pareizticīgo taču vairs nelieto veco Julijānu kalendāru. Kāpēc jūs nepasakat neviens? Žēlaps te skan, bet vēsturiskā patiesība nē. Liela daļa pareizticīgo ir īpaši, kas dzīvo Eiropā, lieto Gregorijānu kalendāru. Vai to nezināt jūs, ja izliekaties, ka nezināt? Neviens šeit no iesniedzējiem nepaskaidroja par to, ka ir dažādi pareizticīgie, ka pareizticīgais svin tādos un citādos laikos, un viņi lūdz par tiem pareizticīgiem, kas ir pieslējušies Maskavai, un tikai par viņiem, un ne par vienu citu. Un nevajag te izlikties. Neviens no iesniedzējiem nepateica, ka Latvijā pirms okupācijas, pirms otrā pasaules kara, pareizticīgie, svinēja Ziemassvētku 24. un 25. decembrī. Neviens to nepateica. Ko jūs te gaužaties? Jūs esat ieviesuši okupācijas rezultātā radušos faktu, ka varmācīgi Latvijas pareizticīgi tik pakļaut Maskavai, un jūs šo Maskavas ietekmi gribat nostiprināt. Protams, vai tad Maskavā nesvinēs 6. un 7. janvārī Ziemassvētku? Svin! Kāpēc vai Latvijā to pašu nedarīt? Un es jums pasaku skaidru un gaišu. Ja gadījumā Maskava pāries uz Gregorijānu kalendāru, visi šie te Latvijas Maskavas pareizticīgie skries viņiem pakaļ un arī lietos Gregorijānu kalendāru. Tā kā nevajag šeit izlikties. Viss tīrākais politikānisms, izrunāšanās par kaut kādām cilvēku mīlestībām, par kaut kādiem, es nezinu, jocīgiem gadījumiem. Es skatos, kā jūs balsojat par jebkuru ar šovinistisku piegāršu piesātināt priekšlikumu. Visi vienādi jūs tur nobalsojat. Jūs gribat uzspiest Maskavas ideoloģiju Latviju, nevajag izlikties. Un arī šis priekšlikums ar to ir saistīts. Un ne jau pirmo reizi viņš nāk. Un tagad šitā te gaudulīgā runa atgriezīsimies pie tā, ko mēs jau esam iebalsojuši. Toreiz vajadzēja saprast to pašu, ko šodien. Vairāk deputāti man šodien saka, es jau nemaz nezināju, ka pirms kara pareizticīgie Latvijā svinē Ziemassvētku 24. un 25. decembrī. Nu, ja jūs to nezinājāt, tad nevajadzēja vispār balsot. Vajadzēja noskaidrot to lietu. Un lūdzu, līdz ar to man ir vienkārši piedāvājums. Tiem cilvēkiem, kam Latvijas vēsture kaut ko nozīmē, viņi ir jāciena jebkurā balsojumā. Te nav ne naids, ne mīlestība, te ir vienkārši godīga attieksme vēsturiskiem faktiem. It īpaši tāpēc, it īpaši, ka iesniedzēji grib svētku dienas. Speciāli grib vēl svētku dienas. Un tāda naiva runāšana par kaut kādu slakteru kungu vēstuli, kas šeit nav. Bet šeit gan ir teikums tāds. Kāda varbūt likuma ietekme uz valsts budžetu un pašvaldību budžetiem atbilde? Šī informācija ir jāpieprasa no finanšu ministrijas. Kur tad viņi ir? Lūk, līdz ar to beigsim vismaz, beigsim izlikties un politikānistiski nolūk vadīti, viltosim Latvijas vēsturi, ja viņi mums kaut ko nozīmē.
Vārds deputātei Inai Drovietē.
Cienītie kolēģi, ja kāds nezinātu, par ko mēs šodien debatējam, pilnīgi iespējams, ka nomaļam vērotājam varētu likties, ka mēs šeit spriežam par ļoti eksistenciāliem jautājumiem. Varbūt nobalsojam, vai Dievs ir vai nav, varbūt nobalsojam, kur reliģija tā labākā. Šīs dienas debats nav par sarunas priekšmetu. Mēs ļoti labi zinām, ka gan mūsu satversme, gan arī ikvienas sev cienošas valsts pamatlikumā ir tiesības uz apziņas un ticības brīvību. Mēs zinām, ka 21. Gadsimtā demokrātija un tolerance ir lielākā vērtība un bagātība, kas var būt mūsu sabiedrībās. Ne par to ir stāsts. Un nevienam, kas pašreiz uzstājas pret šo svētku ievietošanu mūsu kalendārā, nebūtu jāpārmet necieņa ne pret Dievu, ne pret reliģiju, ne pret kādu konkrētu konfesiju, ne pret kādu tautību, ne pret kādu etnisku vai reliģisku grupu. Mēs šodien spriežam par grozījumiem likumā, par svētku atceres un atzīmējamām dienām Latvijas Republikā. Un mums runa ir par valsts svētkiem, par mūsu valsts svētkiem, mūsu valstī, kuras pilsoņi mēs šeit klātesošie esam un par kuras nākotni mēs visi esam atbildīgi. Šī ir mana pilna pārliecība, ka šis fakts Latvijas sabiedrības integrāciju neveicinātu. Pirmkārt, būtu pārkāpts princips, ka mēs savā kalendārā ievietojam valsts, tātad mūsu visu kopīgos svētkus, skaidri parādītos vienas vai divu konfesiju noteiktie svētki, un līdz ar to būtu radīts precedents tam, par ko jau runāju pagājušajā nedēļā. Cilvēktiesību ievērošana nedrīkst būt atkarīga no kvantitātes, kā zināms, mūsu valstī ir reliģijas brīvība, un mēs varam jau runāt par vismaz 10-20 atšķirīgām konfesijām, kurām ir arī atšķirīgi svētki. Tātad jautājums par samērību cilvēktiesību īstenošanā. Bet iedomāsimies tīri praktiski. Tātad mums kalendārā parādās divu veidu Ziemassvētki. Mums, protams, tad būtu arī jāmaina formulējums, kuras konfesijas tad šos svētkus atzīmē 25. Un 26. Decembrī. Tad lūdzu tur arī precizēt, kā toļi luterāņi, baptisti, adventisti un tā tālāk. Vai tas vien jau nebūtu absurds? Otrkārt, iedomāsimies, kā praktiski notiks šo svētku svinēšana. Sabiedrība, gribot, negribot, būs spiesta sadalīties divās grupās. Protams, pa vidu būs trešā grupa, kam ir pilnīgi vienalga, ko svinēt, ka tikai ir brīva diena. Un nedomāju, ka šis fakts paliks nepamanīts mūsu sabiedrības informācijas līdzekļos. Nedomāju, ka nenotiks konkurence, lai pierādītu, kurai svētku svinētāju grupai tad ir piemērots Latvijas iedzīvotāju vairākums. Un nekādā gadījumā neuzskatu, ka tas mūsu sabiedrība vienos. Un tam nav pilnīgi nekāda sakara ar toleranci. Ik viens cilvēks ir aicināts svinēt svētkus tad, kad viņš to vēlas, bet šī ir Latvijas valsts, tie ir Latvijas valsts svētki, un lai nu kur. Svētku svinēšanā valsts iedzīvotājiem ir jābūt vienotiem, un tādēļ es aicinu noraidīt šo likumprojektu un arī balsot pret gadījumā, kad izskatīsim jau cilvēktiesību komisijā iesniegtos grozījums likumā par svētku atceres un apzīmējumam dienām. Paldies!
Paldies. Vārds debatēs deputātam Jānim Lagzdiņam. Lagzdiņa kungs, jūs nenāksiet? Debats beidzam. Komisijas vārdā deputāts Kastēns.
Jā, cienījumie deputāts, gribētu teikt, ka tātad cilvēktiesību sabiedrisko lietu komisija šo likumu izskatīja, 7. janvārī nolēma to noraidīt.
Lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu likumā par svētku atceres un atzīmējumam dienām pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 24 pret 40 atturas 19 likuma projekts pirmajā lasījumā noraidīts. Godātie kolēģi, pirms mēs turpinām izskatīt apstiprināto darba kārtību. Mums jāliem priespējumi un grozījumiem šodienas darba kārtībā un Saeimas prezidijas ir saņēmis 11 deputātu parakstītu priekšlikumu izdarīt grozījumus šodienas sēdes darba kārtībā, iekļaujot tajā lēmumu projektu par Saeimas deputātu Gundaru Daudzes atsaukšanu no ārlietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ir saņēmts arī 11 deputātu parakstīts priekšlikums ar lūgumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par Saeimas deputātu Gundaru Daudzes ievēlēšanu juridiskajā komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Ir saņemts 10 deputātu parakstīts iesniegums ar lūgumu izdarīt grozījumus šodienas sēdes darba kārtībā un iekļaut tajā lēmumu projektu par Saeimas deputātu Jāņa Strazdiņa atsaukšanu no Eiropas lietu komisijas. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijas ir saņēmis 10 deputātu parakstītu priekšlikumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par deputātu Jāņa Strazdiņa ievēlēšanu pilsonības likuma izpildes komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Saeimas prezidijas saņēmis 10 deputātu parakstītu priekšlikumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par Saeimas deputātu Mārtiņa Rozes ievēlēšanu ārlietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Un Saeimas prezidijas saņēma 10 deputātu parakstīt ierosinājumu iekļaut šodienas sēdes darba kārtībā lēmumu projektu par Saeimas deputātu Mārtiņa Rozes ievēlēšanu Eiropas lietu komisijā. Vai deputātiem ir iebildumi? Deputāti neiebilst, darba kārtība grozīta. Godātie kolēģi, turpinām ar nākamo darba kārtības punktu likuma projekts grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Godātie kolēģi, skatāmies likuma projektu 1077. Minētos grozījumus administratīvo pārkāpumu kodeksā ir sagatavojusi satiksmes ministrija, tie ir akceptēti ministru kabinetā, un tajos īsumā runājot ir paredzēts valsts dzelzceļa administrācijai noteikt tiesības kontrolēt un uzlikt naudas sodu konkrētās nozares tirgus dalībniekiem, ja tie nepakļaujas iestādes pieņemtiem lēmumiem vai nesniedz savu funkciju pildīšanai nepieciešamo informāciju. Juridiskā komisija atbalstīja šī projekta pieņemšanu pirmā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā ar reģistrācijas numuru 1077 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 77 pret 1 atturas nav. Likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šā gada 26. februāris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts likuma projekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā reģistrācijas numuru 1065. Pirmais lasījums juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rasnačs.
Arī šos grozījumus juridiskā komisija izskatīja īsi runājot, tātad arī sagatavojusi ir valdība, konkrēti šajā situācijā ekonomikas ministrija valdībā ir akceptēts, un šie grozījumi skar uzraudzību par hidrotehnisko būvju eksploatāciju un par pārkāpumu sodīšanu. Komisija arī šo projektu atbalstīja pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu Latvijas administratīvā pārkāpuma kodeksā reģistrācijas numuru 1065 pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 74, pret 1, atturas 1, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikt priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Šī gada 26. februāris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma Bāriņtiesa likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāte Inese Šlesere.
Godātais prezidij, godātie kolēģi, izskatam likumprojektu grozījuma Bāriņtiesa likumā. Likumprojektu izstrādāja Bērnu un ģimenes lietu ministrija. Saskaņā ar administratīvu teritoriālās reformas likuma pieņemšanu un stājoties spēkā jaunajiem administratīvu teritorijam iedalījumam, rajona, pagasta un pilsētas pašvaldības beigas pastāvēt, un tādējādi ir nepieciešams izdarīt attiecīgs grozījums arī Bāriņtiesa likumā. Un šis likumprojekts pārēdz to, ka Bāriņtiesa turpmāk būs novada vai Republikas pilsētas pašvaldības izveidot aizbildnības un aizgādnības iestāde, un ka Bāriņtiesa darbības teritorija būs attiecīgā novada vai Republikas pilsētas administratīvā teritorija. Vienlaikus likumprojekts arī pārēdz precizēt likumprojektā lietoto terminoloģiju atbilstoši administratīvu teritoriālajam iedalījumam. Likumprojekts nosaka arī to, ka finanšu līdzekļus Bāriņtiesa darbībai piešķir attiecīgās pašvaldības dome. Juridiskās komisijas vārdā aicinu atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Bāriņtiesa likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultāti. Par 81, pret nav, atturas 3, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš otrajam lasījumam šā gada 26. februāris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījuma civilstāvokļa aktu likumā. Pirmais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāti Inese Šlesere.
Godātie kolēģi, izskatām grozījums civilstāvokļa aktu, likumprojektu grozījuma civilstāvokļa akta likumā. Likumprojektu ir izstrādājusi Tieslietu ministrija, un arī šis likumprojekts ir saistīts ar administratīvu teritoriālās reformas likuma pieņemšanu. Un likumprojekts paredz izdarīt labojumus, kas saistīti ar civilstāvokļa aktu reģistrācijas funkciju deleģēšanu pašvaldību dzimtsarakst nodaļām un dzimtsarakst nodaļu izveidošanu novados un Republikas pilsētās juridiskā komisija izskatīja un atbalstīja likumprojektu virzīšanu pirmajā lasījumā. Aicinu kolēģus atbalstīt šo likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu civilstāvokļa aktu likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Par 79, pret atturas nav, likumprojekts pirmajā lasījumā pieņems. Lūdzu noteikti priekšlikuma iesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Priekšlikuma iesniegšanas termiņš šā gada 26. februāris.
Deputāti neiebilst.
Paldies, kolēģi.
Nākamais darba kārtības punkts – likumprojekts grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā. Pirmais lasījums – Tautsaimniecības agrārās vides un reģionālās politikas komisijas vārdā deputāts Gunts Blumbergs.
Godātais prezidij, kolēģi, Tautsaimniecības agrārā vides un reģionālās politikas komisija savā sēdē izskatīja likumprojektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā. Un šajā likumprojektā ir iestrādāt veselības ministrijas sagatavotie priekšlikumi peldviet ūdeņiem un peldsezonas skaidrojumu terminiem. Un dots arī deleģējums ministra kabinetam noteikt to peldviet sarakst, kuros monitorings tiek veikts par valsts līdzekļiem. Likumprojektā ir arī pārņemta atsevišķa direktīvas par plūdu risku novērtējumu un pārvaldības prasībām doti plūdu un plūdu riska termiņi. Lūdzu atbalstīt kolēģis minēto likumprojektu pirmajā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likuma projektu grozījumu ūdens apsaimniekošanas likumā pirmajā lasījumā. Lūdzu, balsošanas režīm. Lūdzu, rezultātu. Pār 81 pret atturas nav likuma projekts pirmajā lasījumā pieņemts. Lūdzu, noteikti priekšniesniegšanas termiņu otrajam lasījumam.
Paldies, kolēģi. Šī termiņš šī gada 26. februāris.
Deputāti neiebilst. Nākamais darbkārtības punkts – likumprojekts grozījuma Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā. Otrais lasījums – juridiskās komisijas vārdā deputāts Dzintars Rāsnačs.
Godātie kolēģi, skatāmies dokumentu 3712. Šajā likumprojektā iesniegt 30 priekšlikumu. Pirmo priekšlikumu iesniedz satiksmes ministrs Ainārs Šlesers, tas nav atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
Otro priekšlikumu juridiskais birojs, tas ir atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Trešais satiksmes ministrs Ainārs Šlesers ir daļēji atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Ceturto juridiskais birojs iesniedz komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Piektais juridiskais birojs komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Sesto iesniedz satiksmes ministrs Ainārs Šlesers komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Septīto iesniedz satiksmes ministrs Ainārs Šlesers komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
Astoto iesniegus juridiskā komisija, protams, arī pati atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Devīto iesniedz satiksmes ministra Ainārs Šlesers komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
Desmito iesniedz satiksmes ministra Ainārs Šlesers komisija atbalsta.
Deputāti neiebilst.
11. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
12. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
13. Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāra Rūbeža priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
14. Arī Ziedoņa Rūbeža parlamentārās sekretāra priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
15. Tāpat Iekšlietu ministrijas parlamentārās sekretāra Ziedoņa Rūbeža priekšlikums atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
16. Juridiskā biroja priekšlikums arī atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
17. Iesniedz satiksmes ministrs Ainārs Šlesers komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
18. Iesniedz juridiskais birojs komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
19. Iesniegus pati juridiskā komisija, protams, atbalsta.
Deputāti piekrīt.
20. Juridiskā biroja priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
21. Satiksmes ministra Ainārs Šlesera priekšlikums atbalstīts.
Deputāti neiebilst.
22. Satiksmes ministra Ainārs Šlesera priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 23. Satiksmes ministra priekšlikums komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
24. Juridiskā komisija formulējas pati un, protams, atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
25. Iesniedz satiksmes ministrs Ainārs Šlesers komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
Arī 26. Iesniedz satiksmes ministrs un komisija atbalsta.
Deputāti piekrīt.
27. Iesniedz juridiskais birojs komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
28. Iesniedz satiksmes ministrs Ainārs Šlesers komisija atbalstīts.
Deputāti piekrīt.
29. Formulējas juridiskā komisija un, protams, pat arī atbalstījusi.
Deputāti piekrīt.
Un visbeidzot 30. Iesniedz juridiskais birojs un komisija atbalstīja.
Deputāti piekrīt.
Otram lasījumam iesakam, tātad aicinām balsot otrā, pieņemt otrā lasījumā.
Paldies, lūdzu zvanu. Balsosim par likumprojektu grozījumu Latvijas administratīvo pārkāpumu kodeksā otrajā lasījumā. Lūdzu balsošanas režīmu. Lūdzu rezultātu. Pār 86 pret atturas nav likumprojekts otrajā lasījumā. Pieņēmts. Lūdzu noteikti priekšniesniegšanas termiņu trešajam lasījumam.
Šī gada 12. marts.
Kāds jūs teicāt? Marts.
12. marts.
12. marts vai deputātam Kastēnam ir cits priekšlikums? Tad kāpēc jūs spiežat pogu? Es saprotu, ka deputāti neiebilst pret juridiskās komisijas priekšlikumu. Noteikti priekšniesniegšanas termiņu trešajam lasījumam. 12. martu. Godātie kolēģi, ir pienācis laiks pārtraukumam. Lūdzu zvanu reģistrācijai. Reģistrēsimies ar balsošanas kartēm. Kamēr tiek apkopoti reģistrācijas rezultāti, vārds paziņojumam deputātam Alim Bērziņam, Zaļo un Zemnieku savienība. Kolēģi, bez 10 minūtēm sociālo un darba lietu komisijas sēde.
Vārds paziņojumam deputātam Oskaram Spurdziņam.
Kolēģi, pēc 5 minūtēm komisijas telpās valsts pārvaldes un pašvaldību komisijas sēde.
Godātie kolēģi, nav reģistrējušies. Andrejs Klimeņķevs, Māris Kučinskis, Sarmīte Ķikuste, Linda Mūrniece, Pauls Putniņš. Pauls Putniņš. Ir? Jānis Reirs. Ir. Dagnijs Staķe. Nav. Un Gunārs Upenieks. Ir? Ir, jā. Paldies.
Paldies. Vēl vārds
Janīna Kursīti Pakuli arī.
Vēl vārds paziņojums deputātam Jānim Strazniņam.
Godātie kolēģi, Izglītības, kultūras un zinātnes komisijas locekļi lūdzu apaļajā zālē un tūlīt uz sēdi.
Paldies. Pārtraukums līdz pulksteni 13:30.